away this morning.
Good morning, VOA This Morning kembali hadir di hari Rabu 7 Oktober 2020 bersama kami berdua, saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Gimana nih kabarnya pagi ini?
Semoga baik-baik aja ya. Kemarin
Amin.
Juga ada yang nanyain nih, Pak Presiden Trump katanya gimana kabarnya sejak dibilang positif COVID-19?
Nah, kemarin sih akhirnya setelah sempat 3 hari ya dirawat di rumah sakit militer Walter Reed, ini dekat Washington DC lokasinya, akhirnya Presiden Trump ini kembali pulang ke Gedung Putih, ke kediaman sekaligus kantornya untuk menjalani karantina mandiri.
Wah, semoga cepat sembuh ya. Dan juga kita mendengar beberapa staf Gedung Putih kan katanya juga positif COVID-19 ya. Nanti kita update terus beritanya atau bisa langsung ke website kami di www.voaindonesia.com.
Sip. Nah, di VOA This Morning kali ini seperti biasa kami juga sudah menyiapkan sederet berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya,
penyelenggaraan pemilu kada pada Desember 2020 masih memunculkan polemik karena wabah virus corona.
Saya kira sangat mungkin dilakukan menunda misalnya dalam kurun waktu sampai fase penurunan angka kematian atau penularan COVID atau pada fase di mana pemerintah bisa mengendalikan pandemi COVID.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengajak sekutu utama Asia bersatu melawan eksploitasi, korupsi, dan tekanan Tiongkok di kawasan itu.
Partners in this quad, it is more critical now than ever that we collaborate to protect our people.
Sebagai mitra dalam quad, saat ini lebih penting daripada sebelumnya bagi kita berkolaborasi untuk melindungi rakyat dan mitra kita.
Seperti biasa, Anda juga bisa menyimak VOA This Morning lewat podcast-nya di layanan streaming favorit Anda ya.
Iya, tapi sebelumnya kita simak dulu bersama-sama berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington. Saya Madioni. Roket SpaceX Falcon 9 Selasa lepas landas dari Kennedy Space Center di Florida membawa 60 satelit Starlink untuk sistem konstelasi satelit internet perusahaan.
2, 1, 0. Ignition. Lift off.
Peluncuran tersebut menandai misi Starlink ke-13. Perusahaan tersebut mengatakan, Starlink ingin menciptakan jaringan yang akan membantu menyediakan internet yang andal dan terjangkau di seluruh dunia, terutama di daerah terpencil dan pedesaan, di mana layanan internet tidak tersedia. Satelit-satelit itu dilaporkan dikerahkan ke orbit sekitar 1 jam setelah peluncuran. SpaceX adalah satu mitra komersial Badan Antariksa Amerika NASA yang memasok sistem peluncuran roketnya yang bisa digunakan kembali, dan roket lainnya untuk program luar angkasa badan tersebut. Perusahaan itu mengatakan mesin pendorong pesawat antariksa yang bisa digunakan lagi itu sudah kembali ke bumi hari Selasa dan mendarat di salah satu kapal tak berawak milik perusahaan itu di Samudra Atlantik di lepas pantai Florida. Bojani Taylor mengunjungi kembali Universitas Thammasat 44 tahun setelah insiden pembantaian. Ia menggambarkan Thailand sebagai negara yang terjebak dalam lingkaran. Kampus radikal yang terletak hanya beberapa ratus meter dari istana kerajaan kembali menjadi pusat demonstrasi pro-demokrasi yang menyerukan reformasi besar-besaran dalam masyarakat dan politik Thailand. Tapi seperti di masa lalu, militer menolak untuk melepaskan kekuasaan dan ancaman pengikut setia kerajaan bisa dirasakan.
To dig into what happened in 1976, a lot of people are afraid that it will involve the ruling elites and institutions. So they don't want people to know about it.
Pada tahun 1976, pengunjuk rasa sayap kiri menyerukan konstitusi baru dan penggulingan Jenderal Thanom Kritikachon, seorang anti-komunis ganas yang kembali dari pengasingan. Kali ini, mahasiswa di Thammasat meningkatkan kewaspadaannya. Mereka menginginkan perubahan pemerintah, konstitusi baru, dan reformasi kerajaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Institusi yang tetap tidak bisa dikritik publik, meskipun Thailand mengalami kekacauan politik selama beberapa dekade. Sekitar 25 warga dari Pulau Paskah yang terpencil, yang selama 6 bulan lebih terlantar jauh dari orang yang dikasihi karena virus corona, akhirnya bisa pulang dengan pesawat militer Prancis. Kelompok itu terdampar di Tahiti di wilayah Polinesia Prancis. Banyak di antaranya tiba di sana pada bulan Maret untuk tinggal hanya beberapa minggu. Namun terlantar ketika virus melanda seluruh dunia dan penerbangan pulang dengan maskapai LATAM dibatalkan. Kelompok kedua yang terdiri dari sekitar 15 orang Tahiti juga terlantar di Pulau Paskah karena pembatalan penerbangan. Otoritas Perancis Selasa mengumumkan akan menggunakan pesawat turboprop Airbus A400M Atlas untuk memulangkan kedua kelompok itu dalam penerbangan yang akan memakan waktu sekitar 6 jam. Presiden Amerika Donald Trump yang terinfeksi virus corona Selasa dari Gedung Putih menyatakan ia berencana hadir dalam debat keduanya dengan calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden. Saya menantikan debat pada malam Kamis 15 Oktober di Miami. Ini akan menjadi luar biasa, kata presiden di Twitter. Trump pertama kali dinyatakan positif COVID-19 Kamis lalu dan dirawat di rumah sakit selama 72 jam antara Jumat malam hingga Senin. Berdasarkan rentang waktu tersebut, kehadirannya di acara debat yang menjawab pertanyaan para pemilih bisa menimbulkan resiko bagi kesehatan masyarakat. Berdasarkan pedoman dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika, CDC, seseorang yang terinfeksi virus bisa menularkan virus 10-10 hari sejak timbulnya gejala. Komisi Debat Presiden, kelompok nirlaba yang mensponsori debat, belum mengomentari masalah ini. Trump tiba kembali di Gedung Putih Senin malam. Dokter pribadinya, Dr. Sean Conley, dalam sebuah pernyataan hari Selasa mengatakan, Presiden menjalani malam pertama yang tenang di Gedung Putih, dan hari ini ia tidak melaporkan gejala apapun. Angka pemungutan suara awal menunjukkan warga Amerika bergegas memberikan suara menjelang pemilihan 3 November dengan laju yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini menunjukkan kemungkinan rekor jumlah pemilih dalam pertarungan antara Presiden Donald Trump dan penantangnya dari Partai Demokrat Joe Biden. 4 minggu sebelum hari pemilu, lebih dari 4 juta orang Amerika telah memberikan suara. 50 kali lipat lebih banyak dari jumlah 75 ribu pada tahun 2016. Demikian menurut proyek pemilu Amerika Serikat yang mengumpulkan data pemungutan suara awal. Michael McDonald dari Universitas Florida yang mengelola proyek tersebut mengatakan pergeseran tersebut didorong oleh perluasan pemungutan suara awal dan pemberian suara melalui pos di banyak negara bagian sebagai cara yang aman dalam memberikan suara selama pandemi virus corona, disertai keinginan untuk mempertimbangkan masa depan politik Trump. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning. Penyelenggaraan pemilu kada pada Desember 2020 masih memunculkan polemik karena wabah virus corona. Banyak pihak menyarankan agar pesta demokrasi itu ditunda hingga wabah terkendali. Berikut selengkapnya.
Keputusan pemerintah yang akan tetap menggelar pemilihan umum kepala daerah atau pemilu kada pada Desember 2020 disayangkan sejumlah akademisi. Mereka menganggap pemerintah sudah tidak lagi menjadikan ilmu pengetahuan, penelitian, dan kajian para akademisi sebagai pertimbangan dalam mengambil sebuah kebijakan. Menurut dosen hukum tata negara dan HAM, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Herlambang Perdana Wiratraman, kebijakan yang diputuskan pemerintah lebih didasarkan pada kepentingan ekonomi dan politik. Dalam sebuah webinar bertajuk Pemilu Kada Serentak 2020 di Tengah Pandemi COVID-19 aman, tertib, demokratis, dan sehatkah? Herlambang Perdana Wiratraman mengatakan pelaksanaan pemilu kada mestinya memperhitungkan risiko kematian dan tidak sekedar membangun demokrasi konstitusional. Herlambang mendesak pemerintah mempertimbangkan menunda pelaksanaan pemilu kada pada Desember 2020 dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu sebagai komitmen politik yang berpihak pada keselamatan rakyat.
Perpu itu bisa dilakukan dalam tempo cepat dengan mempertimbangkan masukan-masukan yang multidisiplin. Saya kira sangat mungkin dilakukan menunda misalnya dalam kurun waktu sampai fase penurunan angka kematian atau penularan COVID atau pada fase di mana pemerintah bisa mengendalikan pandemi COVID.
Pertimbangan menunda pemilu kada juga diungkapkan Wakil Dekan 1 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Santi Martini. Ia mengingatkan kesiapan rumah sakit dan sarana kesehatan dalam menangani pasien corona yang akan bertambah lagi bila nantinya muncul klaster baru pemilu kada. Pelaksanaan pemilu kada yang mengharuskan pemilih datang langsung ke lokasi pemungutan suara sangat berisiko, khususnya bagi orang yang memiliki gangguan kesehatan berat.
Pelaksanaan pilkada ini juga harus kita lihat lagi. Bisa nggak rumah sakit mengatasi ini, menerima misalnya nanti kasus-kasusnya ada yang bertambah karena timbulnya kluster pilkada tersebut, kemudian di situ ada kelompok risiko tinggi yang berdasarkan riset itu dia kalau terinfeksi, risikonya untuk menjadi parah itu lebih tinggi.
Meski tidak secara tegas menyatakan menolak atau menyetujui pelaksanaan pemilu kada, Direktur RSUD Dr. Sutomo Surabaya dan Ketua Gugus Kuratif Satgas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Provinsi Jawa Timur, Joni Wahyuadi, mengingatkan harus ada penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tegas bila pemilu kada jadi dilaksanakan. Namun, Joni menyaksikan kedisiplinan masyarakat dalam menjaga jarak dan memakai masker untuk mencegah penularan virus corona.
Social distancing saya melihat sesuatu yang sangat susah dikerjakan.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jawa Timur Arba Yanto mengatakan melanjutkan tahapan pemilu kada bukan berarti tidak mengindahkan hak kesehatan karena aktivitas publik selain pemilu juga tetap berjalan di masa pandemi. KPU menurut Arba Yanto telah menyiapkan sejumlah regulasi atau peraturan KPU untuk memastikan hak kesehatan pemilih dan penyelenggara pemilu tetap terjaga.
Setiap TPS itu nanti kita menyediakan masker, sarung tangan, dan seterusnya sejumlah pemilih dalam rangka untuk memastikan pemilih itu betul-betul steril.
Herlambang menambahkan, pemerintah perlu mendengar suara dan aspirasi warga yang meminta pemilu kada ditunda, sehingga pemerintah dapat memfokuskan perhatiannya pada penanganan warga yang terinfeksi virus corona. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Siski melaporkan untuk VOA.
Kasus terkonfirmasi positif virus corona alias COVID-19 positivity rate di tanah air terus melonjak. Bahkan kini 3 kali lipat standar Organisasi Kesehatan Dunia alias WHO.
Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito mengungkapkan, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia terus naik dari waktu ke waktu. Hal ini dibuktikan dengan tingkat positif COVID-19 di Indonesia yang mencapai 16,11%.
Hal yang menjadi tantangan adalah positivity rate atau tingkat positif. Di bulan September, positivity rate di Indonesia mencapai 16,11% atau 3 kali lebih besar dari standar yang ditetapkan oleh WHO, yaitu 5%.
Wiku menjelaskan jika dibandingkan dengan dunia, Indonesia menduduki peringkat ke-137 dari 216 negara dengan jumlah kasus di atas 1.120 per 1 juta penduduk. Sedangkan, untuk jumlah kematian, Indonesia berada di peringkat 102 dari 216 negara dengan jumlah kematian di atas 41 per 1 juta penduduk. Meskipun peringkat ini dinilai Wiku cukup baik, namun pemerintah terus berupaya keras untuk menekan angka kematian. Jumlah kasus aktif COVID-19 di Indonesia sampai dengan saat ini mencapai 63.365 atau 20,4%. Angka ini sedikit di bawah rata-rata kasus aktif global yang mencapai 21,8%. Untuk kasus sembuh, sejauh ini sudah mencapai 236.437 atau 76%. Jumlah ini sudah di atas rata-rata kasus sembuh global yang mencapai 75,2%. Namun, rata-rata kasus meninggal masih terus naik. Tercatat angka kematian kumulatif mencapai 11.374 atau 3,7%. Jumlah ini masih lebih tinggi jika dibanding dengan rata-rata kematian dunia yang mencapai 2,92%. Perkembangan uji vaksin COVID-19 di seluruh dunia terus dilakukan. Berdasarkan informasi dari WHO Draft Landscape of COVID-19 Vaccine Candidate yang diperbaharui 2 Oktober, ujar Wiku, sudah ada 10 vaksin corona di dunia yang masuk dalam tahap 3 uji klinis.
Yang memasuki fase 3 tersebut, yaitu adalah Sinovac, yang kedua adalah Wuhan Institute of Biological Products atau Sinopharm, yang ketiga adalah Janssen Pharmaceutical Companies, yang keempat adalah CanSino Biologics Incorporated atau Beijing Institute of Biotechnology, yang kelima adalah Gamaleya Research Institute.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America.
Dalam pertemuan di Tokyo hari Selasa, Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mengajak sekutu utama Asia bersatu melawan eksploitasi, korupsi, dan tekanan Tiongkok di kawasan itu. Pompeo berbicara pada awal pertemuan dengan mitranya dari Jepang, India, dan Australia yang disebut Quad, berusaha menghadirkan front persatuan melawan Tiongkok yang semakin agresif. Berikut laporannya.
Negara-negara Quad, Amerika, Jepang, India, dan Australia bertemu di Tokyo di tengah meningkatnya rasa frustrasi regional. Mereka menilai Tiongkok kurang transparan mengenai wabah virus corona dan semakin agresif terhadap negara-negara tetangganya. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Amerika, Mike Pompeo, mengatakan,
as partners in this quad, it is more critical now than ever that we collaborate to protect our people.
Sebagai mitra dalam Quad, saat ini lebih penting daripada sebelumnya bagi kita berkolaborasi untuk melindungi rakyat dan mitra kita dari eksploitasi, korupsi, dan tekanan Partai Komunis Cina.
Pompeo mengenakan masker bendera Amerika dalam pertemuan itu. Perjalanannya ke Asia dipersingkat setelah Presiden Trump didiagnosis mengidap virus corona. Amerika telah bertahun-tahun mencoba membujuk sekutu dan mitranya di Asia untuk lebih tegas dan secara kolektif melawan Tiongkok, yang dinilai Amerika sebagai ancaman yang semakin besar terhadap stabilitas regional. Upaya tersebut terhambat oleh pengaruh ekonomi Tiongkok. Jepang, Australia, dan India mempertahankan hubungan ekonomi yang penting dengan Tiongkok. Negara-negara itu menepiskan gagasan bahwa Quad dimaksudkan untuk menahan Tiongkok dan sebaliknya berfokus pada aspek positif dari apa yang mereka gambarkan sebagai mekanisme keamanan konsultatif antara negara-negara demokrasi yang berpikiran sama. Pertemuan itu terjadi pada saat ketegangan regional dengan Tiongkok. Tidak hanya ada kemarahan yang meluas terkait virus corona yang berasal dari Tiongkok, tetapi juga kekhawatiran akan pendekatan Tiongkok yang lebih agresif terhadap sengketa wilayah di Laut Cina Timur dan Selatan. Tiongkok dan India juga bentrok baru-baru ini terkait perbatasan darat Himalaya, menewaskan sedikitnya 20 tentara India. Jumlah korban di pihak Tiongkok dirahasiakan. Dari 4 negara Quad, Jepang saat ini memiliki hubungan terbaik dengan Tiongkok. Perdana Menteri baru Jepang, Yoshihide Suga, diperkirakan akan mengambil pendekatan awal yang lebih hati-hati terhadap Tiongkok.
Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka yang dipromosikan dengan kuat oleh Jepang kini telah menyebar luas ke seluruh komunitas internasional sebagai misi menuju perdamaian dan kemakmuran di kawasan.
Australia juga terlibat perselisihan besar dengan Tiongkok. Setelah pemerintah Australia menyerukan penyelidikan independen terhadap asal-usul virus corona, Tiongkok memberlakukan pembatasan pada ekspor utama Australia seperti daging sapi dan anggur. Ada juga tuduhan bahwa Tiongkok semakin campur tangan dalam urusan dalam negeri Australia. Setelah pembicaraan itu, Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimitsu Motegi mengatakan, Quad akan melanjutkan pembicaraan praktis tentang infrastruktur, keamanan siber, dan bidang lain. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Defisit perdagangan Amerika naik pada Agustus dan mencapai tingkat tertinggi selama 14 tahun. Departemen Perdagangan Selasa melaporkan kesenjangan antara barang dan jasa yang dijual Amerika dan yang dibelinya dari luar negeri naik 5,9% pada Agustus mencapai 67,1 miliar dolar, tertinggi sejak Agustus 2006. Ekspor naik 2,2% menjadi 171,9 miliar dolar akibat kenaikan ekspor kedelai, tetapi impor naik lebih tinggi sampai 3,2% menjadi 239 miliar dolar, terutama untuk pembelian minyak mentah, mobil, dan suku cadang. Defisit Amerika dalam perdagangan dengan bagian dunia lainnya dari segi produk seperti pesawat terbang dan alat rumah tangga mencatat rekor sebesar 83,9 miliar dolar pada Agustus. Amerika mengalami surplus terbesar 16,8 miliar dolar dalam sektor jasa seperti perbankan dan pendidikan yang adalah terendah sejak Januari 2012. Defisit perdagangan barang dengan Tiongkok, sebuah isu yang sensitif, jatuh 6,7% menjadi 26,4 miliar dolar.
Hingga akhir September tahun ini, Amerika Serikat mencatat kesenjangan perdagangan senilai 421,8 miliar dolar, naik 5,7% dari Januari sampai Agustus 2019. Diterpa oleh virus corona dan keambrukan ekonomi dunia, total perdagangan Amerika, ekspor plus impor, jatuh 15,1% menjadi 3,2 triliun dolar. Secara keseluruhan, aliran perdagangan lesu dan prospeknya tidak pasti mengingat pertumbuhan global yang lemah dan penurunan permintaan, kata Rubila Faruqi, pakar utama ekonomi di High Frequency Economics. Presiden Trump dalam kampanyenya berjanji akan menurunkan defisit perdagangan Amerika yang kronis itu, dan dia telah memberlakukan pungutan pajak pada impor baja, aluminium, dan kebanyakan produk dari Tiongkok. Dia juga merundingkan kembali fakta perdagangan Amerika Utara dalam usaha menggalakkan lebih banyak kegiatan manufaktur di Amerika. Tetapi defisit perdagangan tidak mudah diubah lewat kebijakan perdagangan. Sementara ekonomi Amerika mulai pulih dari penutupan pada musim semi yang lalu, warga Amerika membeli semakin banyak barang impor, sementara permintaan akan produk Amerika tetap lemah. Untuk Jimmy Manan, saya Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA. VOA.
VOA This Morning, Inggris menjadi tempat berlindung bagi banyak warga Rusia, baik teman maupun musuh pemerintah Kremlin. Mereka tertarik dengan gaya hidup, perbankan, dan sejumlah butik perbelanjaan, serta komunitas Rusia yang mapan di ibu kota Inggris tersebut. Tetapi bagi sebagian pelarian politik Rusia yang mengasingkan diri ke London dan kota-kota Eropa Barat lainnya, mereka terbukti tidak dapat melarikan diri dari perpanjangan tangan Kremlin. Berikut selengkapnya.
London telah lama menjadi tujuan favorit bagi warga Rusia yang mencari kehidupan baru di Eropa, kata mantan diplomat Inggris dan pakar Rusia Ian Bond. Pengasingan tidak selalu menawarkan keamanan. Seorang kritikus Putin, Alexander Litvinenko, meninggal akibat keracunan radioaktif di London tahun 2006. Inggris menyatakan pemerintah Rusia yang melakukan pembunuhan tersebut. Pada tahun 2018, mantan agen ganda Rusia Sergei Skripal dan putrinya Yulia diracun dengan Novichok, agen saraf yang hanya diproduksi oleh pemerintah Rusia. Keduanya selamat, tetapi seorang perempuan lokal meninggal setelah terkena racun tersebut. Mantan komandan Chechnya, Zelimkan Kagosvili, ditembak mati di sebuah taman di Berlin pada tahun 2019. Jerman menyalahkan pemerintah Rusia. Moskow menyangkal keterlibatan dalam semua kasus dan percobaan pembunuhan itu, akan tetapi para analis memaparkan dalam dua dekade terakhir banyak kematian yang mencurigakan atas orang-orang buangan atau tahanan politik Rusia di seluruh Eropa, dan seringkali responnya tidak memuaskan. Ian Bond lebih jauh mengemukakan.
Terkadang ada kecenderungan di beberapa negara Eropa yang berpandangan, selama Rusia menembak orang Rusia lainnya, biarkan saja mereka melakukan itu.
Tokoh oposisi utama Rusia, Alexei Navalny, diduga diracun dengan Novichok di Siberia dan diterbangkan ke Berlin untuk perawatan. Pebisnis Bill Browder memimpin sejumlah upaya pendekatan terhadap negara-negara Barat untuk mengadopsi hukum Magnitsky yang menarget aset-aset pejabat Kremlin yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Hukum itu diberi nama penasehat pajak Sergei Magnitsky yang meninggal di penjara Rusia pada tahun 2009. Bill Browder, seorang pemilik modal sekaligus aktivis politik Rusia, menjelaskan.
Putin poisoned his political opponent using a chemical weapon.
Putin meracuni lawan politiknya dengan menggunakan senjata kimia. Seharusnya ada konsekuensi besar dan hukuman bagi Vladimir Putin. Namun sampai sekarang belum ada.
Jerman mendesak Uni Eropa untuk memberlakukan beberapa sanksi baru terhadap Rusia menyusul peracunan Navalny. Tetapi setiap negara anggota dapat memveto tindakan blok tersebut. Jerman mengirimkan sampel darah Navalny ke Organisasi Pencegahan Senjata Kimia di Den Haag. Jika penggunaan Novichok itu dikonfirmasi, Berlin menyatakan akan memberlakukan lebih banyak sanksi terhadap Moskow. Metri Nikiopani, Voice of America, Washington DC.
Patung dan tugu yang memperingati era perang saudara Amerika kini menjadi perdebatan pro dan kontra yang sengit di Amerika. Selain itu, patung-patung para tokoh kolonial dari masa kolonial Inggris juga menjadi bahan perdebatan. Kota Ventura di California berusaha menyeimbangkan keprihatinan-keprihatinan yang saling bertentangan ini. Berikut laporan selengkapnya.
Di depan Balai Kota Ventura, sebuah patung dari Pastor Serra dipasang. Dia adalah pendatang pada tahun 1700-an dan mulai mendirikan misi-misi Katolik di sepanjang kawasan Alta California. Kelompok penduduk asli di sana dijadikan masyarakat pekerja pertama di daerah itu. Julie Tumamate Stensley adalah ketua Barbareno Ventureno Band of Mission Indians yang mewakili kelompok penduduk asli California, dan dia mengisahkan,
"Here we were the workforce. They were told you're going to build this for us and you're going to change your way of life."
Mereka ditugaskan untuk membangun daerah ini dan mengubah cara mereka menjalankan kehidupan. Hal itu sangat mempurukkan kami, mengubah kami dan bahkan kami diantar ke jurang kehancuran. Pastor Sarah adalah seorang terpelajar dan tokoh yang dihormati pada masa itu. Dan dia mewakili hal itu. Juga banyak orang berpendapat dia tidak bertanggung jawab atas kekejaman, hukuman-hukuman yang dijatuhkan, perkosaan dan genosida yang berlangsung. Tetapi Stanley berpendapat patung pastor itu haruslah dicopot dari kota Ventura. Pastor Tom Ellwood adalah pastor dari San Buenaventura Mission dan dia mengakui bahwa gereja dan masyarakat juga bertanggung jawab atas isu patung pastor Sarah ini. Katanya,
"It's one thing that our church and society has failed to do is to give proper recognition."
Satu hal di mana gereja dan masyarakat kita gagal adalah memberi pengakuan sepantasnya dan rekonsiliasi. Tetapi tanah ini milik penduduk asli dan pendahulu mereka lah yang membangun misi ini. Kami rasa memang sudah waktunya untuk memindahkan patung itu, tetapi hal itu harus dilakukan lewat sebuah proses hukum yang benar, tanpa disertai kekerasan dan sebuah tindakan yang bisa dicontoh oleh masyarakat lainnya.
Pada akhirnya, pada 15 Juli lalu, Dewan Kota Ventura memutuskan untuk memindahkan patung Pastor Sira itu.
Where people are saying that taking the statue down removes history. No, we're making history.
Orang-orang mengatakan pemindahan patung itu berarti menghapus sejarah. Tidak, justru sebaliknya kita membuat sejarah. Ini pertama kalinya terjadi di mana ada kesepakatan bagi penegakan keadilan sosial dan advokasi bagi perlakuan buruk terhadap warga asli Amerika, kata Stanley. Menurut Stanley, langkah ini akan mengarah pada pembahasan ketidaksetaraan yang diderita oleh orang-orang terpinggirkan. Mereka yang terpinggirkan lewat rasisme, terpinggirkan dari segi finansial mereka, perumahan, semua ketidaksetaraan yang diwakili oleh patung Pastor Sarah itu. Kini di depan Balai Kota Ventura sudah tidak ada patung lagi. Belum jelas apa rencana pemerintahan kota itu untuk menggantikan kekosongan di halamannya itu. Untuk Jimmy Manan, Lena Triyono, saya Marioni, VOA.
Dari dunia hiburan, Hollywood bersiap-siap merilis film Concrete Cowboy, sebuah film mengenai hubungan ayah dan anak dalam sebuah keluarga kulit hitam Amerika dengan latar belakang dunia menunggang kuda di kawasan perkotaan. Diputar di Festival Film Internasional Toronto September lalu, film ini mendapat sambutan positif karena menawarkan persepsi baru mengenai para ayah kulit hitam dan keluarga mereka. Berikut selengkapnya. Yo!
This is Chuck. You ain't making no friends, so watch your hands.
There's a horse.
Film Concrete Cowboy boleh jadi merupakan usaha aktor Idris Elba untuk meluruskan kekeliruan yang sering digambarkan film-film layar lebar, termasuk yang diproduksi Hollywood. Ayah-ayah Amerika keturunan Afrika, menurut Elba, seringkali digambarkan sebagai sosok yang tidak bertanggung jawab, menomorduakan keluarga, dan terlibat dalam tindakan kriminal. Padahal katanya semua itu tidak benar.
I've played a couple of fathers and I know as a father that, you know, fathers.
Saya beberapa kali memerankan sosok ayah dan sebagai seorang ayah, saya tahu ayah-ayah kulit hitam sering digambarkan secara keliru dalam film. Sering sekali. Naskah film ini menyentuh perasaan saya. Saya anak tunggal. Ayah saya memang bukan tipe orang yang suka menunjukkan kasih sayang, tapi ia membesarkan saya dengan benar. Ia memastikan saya memahami apa yang ia pelajari dari hidup.
Diangkat dari novel berjudul Gadot Cowboy, karya Greg Neri, film ini bertutur mengenai koboi-koboi kulit hitam di kawasan Philadelphia dan diinspirasikan oleh sebuah klub berkuda yang sesungguhnya di kota itu, Fletcher Street Urban Club. Elba berperan sebagai koboi era modern di kota itu yang berusaha membesarkan putranya yang masih remaja dan bermasalah, yang diperankan bintang film Stranger Things, Caleb McLaughlin. Setelah memulai hubungan yang sulit, ayah dan anak belajar untuk saling memahami satu sama lain sehingga terjalin hubungan yang indah. Mengingat hubungan ayah dan anak menjadi tema sentral, Elba dan McLaughlin sempat terlibat dalam banyak diskusi mengenai hubungan mereka dengan ayah masing-masing. Setelah berbagi detail pribadi mengenai ayah mereka, kedua aktor berhasil membangun hubungan di layar lebar. Elba dekat dengan ayahnya. Hingga saat ini, ia masih berduka atas kematian ayahnya akibat kanker paru-paru. McLaughlin mengaku ia memiliki hubungan yang relatif sulit dengan ayahnya karena kurangnya komunikasi.
Idris was able to communicate with me, but like right before we
Idris Elba berhasil mengkomunikasikan arti hubungan ayah dan anak sebelum kami syuting adegan yang sangat berpengaruh dalam film itu.
Concrete Cowboy juga dibintangi Lauren Tucson, Gerald Jerome, dan Method Man. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
I ain't staying here.
I'm headed on.
VOA. Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Simak terus siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini dari Indonesia dan mancanegara di situs www.voaindonesia.com.
This morning.
Welcome back to VOA This Morning. Disiarkan dari kota Washington DC. Seperti biasa bersama kami berdua, saya Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Sekarang ini kan udah masuk ke musim gugur ya, atau kita sebutnya fall season lah ya.
Yes.
Dan pas banget perguruan tinggi di Amerika juga udah mulai semester baru dan udah mulai ada yang melakukan kelas tatap muka nih.
Serba salah sih ya memang ya, karena di satu sisi kan kuliah harus tetap jalan nih. Dan banyak juga mahasiswa yang memang tinggal di asrama kampus kan. Tapi hal ini malah menyebabkan lonjakan kasus COVID-19 nih dan di kampus-kampus itu.
Nah itu dia, sebagai contoh kemarin itu di salah satu universitas di Colorado akhirnya terpaksa mengkarantina para mahasiswanya di dalam asrama, atau juga malah disuruh pindah karena ada yang terjangkit COVID-19 tuh. Dan akhirnya kelasnya bubar aja, jadinya balik lagi ke kelas virtual.
Nah itu dia, memang itu dilakukan untuk keamanan dan kesehatan banyak orang ya. Tapi banyak juga nih mahasiswa yang jadinya ngeluh. Udah bayar fasilitas kampus kan mahal-mahal, dan sekarang malah jadinya gak bisa dipakai tuh. Dan bahkan ada juga yang ngerasa kayak terkurung gitu, kayak dikurung. Karena kebayangkan di kamar asrama yang kecil kayak gitu jadi gak bisa kemana-mana, kayak ngekos lah istilahnya.
Iya sih, kesian juga ya. Ya semoga aja nih keadaan bisa segera kembali normal ya, sehingga kehidupan di kampus atau juga dimanapun lah ya bisa berjalan dengan baik dan normal lagi.
Amin. Dan seperti biasa juga nih di VOA This Morning, kami juga sudah menyiapkan berbagai liputan menarik. Salah satunya tentang pelestarian batik di Amerika yang dilakukan oleh dua diaspora Indonesia.
Wah, selalu salut dan bangga banget ya. Dan nanti juga akan ada obrolan reporter Irfan Ihsan bersama Dr. Iwan Syahril, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, yang akan membahas seputar tantangan yang dihadapi para pengajar di masa pandemi ini dan apa solusi yang diberikan pemerintah untuk membantu para guru dalam mencapai misinya.
Tentunya itu bisa disimak dalam In Case You Missed It ya, di segmen terakhir nanti. Dan itu juga bisa didengarkan lagi dalam podcast In Case You Missed It sama judulnya di berbagai layanan streaming favorit Anda.
Tapi sebelumnya kita simak dulu ya berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington. Saya Madioni. Roket SpaceX Falcon 9 Selasa lepas landas dari Kennedy Space Center di Florida membawa 60 satelit Starlink untuk sistem konstelasi satelit internet perusahaan.
2, 1, 0. Ignition. Lift off.
Peluncuran tersebut menandai misi Starlink ke-13. Perusahaan tersebut mengatakan, Starlink ingin menciptakan jaringan yang akan membantu menyediakan internet yang andal dan terjangkau di seluruh dunia, terutama di daerah terpencil dan pedesaan, di mana layanan internet tidak tersedia. Satelit-satelit itu dilaporkan dikerahkan ke orbit sekitar 1 jam setelah peluncuran. SpaceX adalah satu mitra komersial Badan Antariksa Amerika NASA yang memasok sistem peluncuran roketnya yang bisa digunakan kembali, dan roket lainnya untuk program luar angkasa badan tersebut. Perusahaan itu mengatakan mesin pendorong pesawat antariksa yang bisa digunakan lagi itu sudah kembali ke bumi hari Selasa dan mendarat di salah satu kapal tak berawak milik perusahaan itu di Samudra Atlantik di lepas pantai Florida. Bojani Tail mengunjungi kembali Universitas Thammasat 44 tahun setelah insiden pembantaian. Ia menggambarkan Thailand sebagai negara yang terjebak dalam lingkaran. Kampus radikal yang terletak hanya beberapa ratus meter dari istana kerajaan kembali menjadi pusat demonstrasi pro-demokrasi yang menyerukan reformasi besar-besaran dalam masyarakat dan politik Thailand. Tapi seperti di masa lalu, militer menolak untuk melepaskan kekuasaan dan ancaman pengikut setia kerajaan bisa dirasakan.
To dig into what happened in 1976
A lot of people are afraid that it will involve the ruling elites and insurrection. So they don't want people to know about it.
Pada tahun 1976, pengunjuk rasa sayap kiri menyerukan konstitusi baru dan penggulingan Jenderal Thanom Kritikacon, seorang anti-komunis ganas yang kembali dari pengasingan. Kali ini, mahasiswa di Thammasat meningkatkan kewaspadaannya. Mereka menginginkan perubahan pemerintah, konstitusi baru, dan reformasi kerajaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Institusi yang tetap tidak bisa dikritik publik, meskipun Thailand mengalami kekacauan politik selama beberapa dekade. Sekitar 25 warga dari Pulau Paskah yang terpencil, yang selama 6 bulan lebih terlantar jauh dari orang yang dikasihi karena virus corona, akhirnya bisa pulang dengan pesawat militer Prancis. Kelompok itu terdampar di Tahiti, di wilayah Polinesia Prancis. Banyak di antaranya tiba di sana pada bulan Maret untuk tinggal hanya beberapa minggu. Namun terlantar ketika virus melanda seluruh dunia dan penerbangan pulang dengan maskapai LATAM dibatalkan. Kelompok kedua yang terdiri dari sekitar 15 orang Tahiti juga terlantar di Pulau Paskah karena pembatalan penerbangan. Otoritas Prancis Selasa mengumumkan akan menggunakan pesawat turboprop Airbus A400M Atlas untuk memulangkan kedua kelompok itu dalam penerbangan yang akan memakan waktu sekitar 6 jam. Presiden Amerika Donald Trump yang terinfeksi virus corona, Selasa dari Gedung Putih menyatakan ia berencana hadir dalam debat keduanya dengan calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden. Saya menantikan debat pada malam Kamis 15 Oktober di Miami. Ini akan menjadi luar biasa, kata presiden di Twitter. Trump pertama kali dinyatakan positif COVID-19 Kamis lalu dan dirawat di rumah sakit selama 72 jam antara Jumat malam hingga Senin. Berdasarkan rentang waktu tersebut, kehadirannya di acara debat yang menjawab pertanyaan para pemilih bisa menimbulkan resiko bagi kesehatan masyarakat. Berdasarkan pedoman dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika, CDC, seseorang yang terinfeksi virus bisa menularkan virus 10-10 hari sejak timbulnya gejala. Komisi Debat Presiden, kelompok nirlaba yang mensponsori debat, belum mengomentari masalah ini. Trump tiba kembali di Gedung Putih Senin malam. Dokter pribadinya, Dr. Sean Conley, dalam sebuah pernyataan hari Selasa mengatakan, Presiden menjalani malam pertama yang tenang di Gedung Putih, dan hari ini ia tidak melaporkan gejala apapun. Angka pemungutan suara awal menunjukkan warga Amerika bergegas memberikan suara menjelang pemilihan 3 November dengan laju yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini menunjukkan kemungkinan rekor jumlah pemilih dalam pertarungan antara Presiden Donald Trump dan penantangnya dari Partai Demokrat Joe Biden. 4 minggu sebelum hari pemilu, lebih dari 4 juta orang Amerika telah memberikan suara. 50 kali lipat lebih banyak dari jumlah 75.000 pada tahun 2016. Demikian menurut proyek pemilu Amerika Serikat yang mengumpulkan data pemungutan suara awal. Michael McDonald dari Universitas Florida yang mengelola proyek tersebut mengatakan pergeseran tersebut didorong oleh perluasan pemungutan suara awal dan pemberian suara melalui pos di banyak negara bagian sebagai cara yang aman dalam memberikan suara selama pandemi virus corona, disertai keinginan untuk mempertimbangkan masa depan politik Trump. Kian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, terlanjur mencintai batik, dua diaspora Indonesia di Amerika tidak berhenti hanya menggunakan batik. Mereka terus memperkenalkan batik dimanapun mereka berada. Satu orang dengan membuat produk-produk kerajinan tangan berbahan batik, dan seorang lainnya bahkan dengan menyelenggarakan workshop mengenai batik. Langsung aja kita ikuti cerita mereka berikut ini.
Jatuh cinta memang membuat orang sulit melupakan apa yang dicintainya itu, seperti Ratna Keri. Perempuan Indonesia berdarah campuran Sunda dan Yogya yang kini sedang bermukim di Silver Spring, Maryland. Pada mulanya, ia memang menyukai batik Indonesia yang indah dan unik. Ketika ia mencoba membatik pada suatu acara yang menyelenggarakan demo membatik, ia langsung jatuh cinta. Sementara itu di kota Duluth, Minnesota, ada Evia Nugrahanikus. Perempuan asal Surabaya yang bersuamikan orang Amerika ini sempat belajar membatik di Museum Tekstil di Jakarta pada awal tahun 2000-an.
Ditambah lagi dengan kesukaannya pada hal-hal yang ramah lingkungan, ia belajar khusus mengenai berbagai pewarna alam untuk membatik. Sejak itulah Evi kemudian aktif berdemo membatik di berbagai pameran. Bahkan kegiatan sosialnya sebelum pindah ke Amerika pun berkisar pada batik. Ketika itu, perempuan yang kini berstatus sebagai mahasiswa ini aktif memberi kursus dasar membatik untuk anak-anak jalanan di Surabaya. Sementara itu, kecintaan akan batik tidak membuat Ratna berhenti hanya pada mengenakan busana batik. Karena batik itu indah, unik, dan membanggakan, maka lanjut Ratna.
Ini harus diberitakan ke semua orang, apalagi belakangan karena keindahan batik itu banyak pihak-pihak yang mengakui bahwa batik itu milik mereka.
Sebagai istri seorang diplomat Amerika, Ratna kerap mengikuti suaminya berpindah-pindah tugas ke berbagai negara. Ia mulai aktif memperkenalkan batik kepada masyarakat internasional pada tahun 2005, sewaktu suaminya bertugas di Bangladesh. Begitu pula sewaktu ia berpindah ke Oman, Singapura, Indonesia, dan bahkan di Amerika sekarang ini. Lain lagi cara Evi mempromosikan batik. Ia selalu membuat produk-produk yang menggunakan bahan batik. Produk-produk buatan tangannya yang selalu laris diantaranya adalah tas belanja, tas lempang, wadah atau sarung laptop, serta wadah sendok garpu atau utensil set. Yang unik dari tas-tas itu dan membuat orang tertarik adalah karena ia mengombinasikan batik dengan bahan-bahan yang semula tidak dilirik siapapun. Batik yang ia gunakan jelasnya bukan batik printing atau bahan bermotif batik. Kain-kain batik koleksinya yang kemudian ia gunakan untuk membuat aneka produk berasal dari berbagai daerah di Indonesia.
Dan aku sukanya batik-batik yang kampung-kampung gitu loh, tapi langsung dari pembuatnya. Tapi batiknya batik beneran, bukan printing yang motifnya batik.
Sekarang pada masa pandemi ini, bagaimanakah kegiatan mereka mempromosikan batik? Ia juga tetap rajin mengunggah produk berbahan batiknya melalui media sosial. Sementara itu, Ratna beralih mengadakan workshop secara virtual. Ratna yang sempat berkreasi membuat batik motif virus corona ini telah membuat materi yang biasa ia sampaikan dalam workshop yang digelarnya melalui channel YouTube-nya. Lagi-lagi bicara tentang cinta, pandemi sekalipun nampaknya tidak bisa menghalangi semangat kedua orang yang terlanjur mencintai batik Indonesia ini untuk terus mempromosikannya. Utami Husin, VOA, Washington.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Para ahli penyakit kanker di Ghana menyesali betapa kecilnya perhatian yang diberikan terhadap screening kanker kolorektal, sehingga menyebabkan angka kematian yang tinggi akibat penyakit tersebut, walaupun kejadiannya yang relatif rendah. Mereka berharap kematian aktor Hollywood Chadwick Boseman, pemeran film Black Panther, belum lama ini dapat menyegarkan kembali kesadaran terhadap penyakit itu. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan VOA dari kota Accra berikut ini. Pada saat seorang pasien mendatangi Dr. Clement Edusa dengan penyakit kanker usus besar, seringkali tindakan itu sudah terlambat. Direktur medis Pusat Layanan Kesehatan Sweden Ghana ini mendapati kanker yang diderita oleh pasien tersebut telah salah didiagnosis dan telah menyebar. Oleh karena mereka kebanyakan mencari tempat berobat lain, termasuk mengunjungi klinik kecil yang kurang lengkap, ataupun pengobatan alternatif seperti dukun. Dr. Edusa mengatakan walau di Ghana tidak banyak terdapat kasus kanker usus besar, dengan berubahnya gaya hidup, ia memperkirakan kasusnya akan bertambah. Lantas, perlu adanya sebuah sistem untuk mendeteksi penyakit tersebut dan pengobatan yang terjangkau. Sementara para fans atau pengagum masih berduka dengan kepergian aktor Chadwick Boseman yang meninggal belum lama ini akibat kanker usus besar, seorang aktor sekaligus pendeta yang sangat dicintai di Ghana, Bernard Nyarko, juga mengalami hal yang serupa tahun ini. Anaknya, Gideon Nyarko, mengatakan penyakit yang dialami oleh ayahnya datang secara bertahap. Pada saat ia mendapat diagnosis kanker usus besarnya, para dokter sudah tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah menyebar.
He went to the hospital, but they were not able to diagnose.
Dia pergi ke rumah sakit, namun mereka tidak dapat mendiagnosis penyebab utama penyakitnya. Mereka malah menghubung-hubungkannya dengan penyakit lain. Akhirnya kemudian kita menemukan bahwa itu ternyata kanker usus besar. Itu tahun 2019.
Waktu Gideon melihat foto-foto bagaimana Chadwick Boseman mengalami penurunan berat badan, ia merasa ada persamaan bagaimana ayahnya nampak menjelang menemui ajal.
Ia berharap kejadian terhadap Chadwick Boseman dan juga ayahnya dapat menyadarkan masyarakat betapa pentingnya mendeteksi penyakit tersebut sejak dini. Harapan terakhir dari ini semua adalah orang-orang dapat semakin sadar akan tanda-tanda dan resiko kanker, termasuk kanker usus besar. Dan pada akhirnya, semua pemeriksaan, diagnosis, dan pengobatan akan ditanggung oleh pemerintah. Demikian laporan tim VOA dari Accra, Ghana.
Penambangan liar di Afrika Selatan menjadi salah satu bisnis yang paling menguntungkan di benua itu. Para penambang mengambil risiko kesehatan dan keselamatan di sebagian besar lubang galian yang telah lama ditinggalkan. Namun kesempatan untuk menjadi kaya memicu sejumlah penambang yang seringkali bersenjata untuk mempertahankan klaim ilegal mereka. Berikut laporan selengkapnya.
Kemiskinan dan perasaan putus asa mendorong beberapa warga Afrika Selatan seperti Joseph mempertaruhkan nyawa mereka untuk melakukan penambangan liar dengan harapan dapat menemukan emas.
Kami bekerja di lingkungan yang berbahaya dengan keselamatan tidak terjamin. Dan kesehatan kami terancam karena menghirup debu dan bahan kimia pada saat menggali dan memproses. Ini sangat sulit. Saya punya keluarga di rumah yang harus diurus. Ini satu-satunya sumber kelangsungan hidup.
Penambang liar itu bekerja dari pagi hari hingga matahari terbenam. Untuk menghasilkan 1 gram emas terkadang dibutuhkan waktu 1 atau 2 hari. Dikenal sebagai Zama-Zama dalam bahasa Zulu, artinya mencoba, sebagian penambang liar itu pernah bekerja di perusahaan pertambangan yang resmi terdaftar. James Wellstead, wakil direktur perusahaan tambang emas terbesar di Afrika Selatan, Sibanye Stillwater, mengemukakan.
You know, the mining sector over many years has shrunk quite a lot in South Africa as well,
which has meant that diketahui, sektor pertambangan telah menyusut selama bertahun-tahun termasuk di Afrika Selatan. Ini berarti banyak bekas penambang sekarang tidak punya pekerjaan. Oleh karena itu, beberapa dari mereka beralih ke penambangan ilegal. Ini menjadi tantangan yang sangat besar bagi industri pertambangan dan juga negara secara keseluruhan.
Para penambang liar tersebut mempekerjakan penjaga keamanan mereka sendiri untuk memberitahu tentang penggerebekan polisi dan untuk membela mereka dari serangan dari penambang saingan. Petugas keamanan bernama Selemba menyampaikan, seperti halnya para pekerja tambang, ia punya sedikit pilihan untuk memberi nafkah keluarganya.
Tiap kali ada yang turun ke tambang, mereka membayar sesuatu. Saat keluar, mereka juga memberi kita beberapa materi galian. Kami kerja bergiliran. Setiap tim bekerja selama 2 malam dalam seminggu.
Akan tetapi, para penambang Zama-Zama itu bukan hanya mempertaruhkan keselamatan mereka. Sementara itu, meski selama berhari-hari tidak menemukan apa-apa, para penambang itu terus menggali sesuai dengan sebutannya sebagai Zama-Zama yang tidak punya pilihan selain terus mencoba. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
In case you missed it.
Pandemi merubah banyak hal, salah satunya di bidang pendidikan. Hingga saat ini proses mengajar dilakukan secara daring. Banyak penyesuaian yang harus dilakukan seperti materi pengajaran, metode pengajaran, dan pastinya penggunaan teknologi. Bukan hanya murid dan orang tua, tapi guru atau para pendidik pun harus belajar kembali. Nah, bersama saya saat ini sudah ada Dr. Iwan Syahril, PhD, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Halo Mas Iwan, apa kabar?
Halo Mas Irfan, kabar baik, alhamdulillah. Apa kabar juga?
Baik, alhamdulillah. Nah, ini bicara soal pandemi nih. Sekarang ini sudah kira-kira setengah tahun ya kita berada di kondisi luar biasa ini. Di awal-awal, betul, pada saat dimulai kembali, dibuka pendidikan dimulai kembali, kemudian juga bekerja walaupun sampai sekarang juga kebanyakan masih kerja dari rumah, sekolah pun juga masih dari rumah. Nah, yang jadi kendala ini kan di bidang pendidikan ini adalah ketergantungan kita terhadap teknologi. Nah, di awal-awal ini banyak kendala yang dialami para pengajar, terutama dari sisi penguasaan teknologi. Nah, sekarang kondisinya nih gimana nih?
Mungkin lebih ke root cause-nya, lebih ke kendala kita tuh di mindset sebenarnya. Jadi cara berpikir yang dalam permasalahan yang kita hadapi dan dalam konteks yang sekarang juga sebenarnya teknologi kan selalu sebagai tools ya. Namun ya mindset itu yang jadi hal yang lebih utama. Nah, dari awal sebenarnya dari kabinet Presiden Jokowi yang kedua ini, Mas Menteri Nadiem Makarim kan dititipin tuh untuk bagaimana untuk mendisrupsi ekosistem pendidikan Indonesia untuk melakukan leapfrogging dengan menggunakan teknologi. Nah, dari awal sebenarnya dari akhir tahun lalu kita udah melakukan semacam kajian-kajian kecil gitu ya, gimana ekosistem pendidikan kita bisa lebih cepat berakselerasi untuk mengadopsi teknologi. Yang kita temukan adalah dalam adopsi teknologi itu, masalah terbesar kita bukan ketidakmampuan guru-guru kita, tapi lebih adanya high anxiety, jadi kecemasan yang sangat tinggi terhadap penggunaan teknologi. Nah, ini jadi mental block utama sebenarnya dalam adopsi teknologi. Namanya yang menarik juga yang kita temukan adalah kalau itu berbasis dengan menggunakan HP, itu biasanya anxiety-nya jadi lumayan hilang gitu, entah kenapa. Tapi kalau yang bukan HP, nah itu sangat tinggi sekali. Nah, kalau menurut saya dalam konteks pandemi ini, ya seluruh dunia sekarang kan kita terpaksa gitu ya, terkondisikan untuk memanfaatkan teknologi seperti Mas Irfan bilang tadi, dengan luar biasa lebih intensitasnya jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Webinar-webinar jadi kayak new normal banget gitu ya. Kita melihat, dan ini ada survei juga yang kemarin kita lakukan untuk awal tahun ajaran baru ini, kemampuan guru-guru kita ya lebih baik ya. Tapi dibilang efektif kan belum bisa dibilang efektif secara umum, karena yang negara maju pun ya Mas Irfan, yang kita tahu juga di Amerika sendiri saya juga sering dengar, itu kan juga mengalami kebingungan kan, setelah teknologi per se gitu. Tapi seluruh ekosistem kehidupan kita tuh terpengaruh oleh COVID kan, kondisi sosial, kondisi ekonomi, depresi ya, stres gitu ya. Karena biasanya kita senang hangout, senang ketemu teman, jalan-jalan gitu. Sekarang semuanya itu harus dikalkulasi ulang.
Kalau dari segi materi pengajaran dan kurikulum, bagaimana penyesuaiannya?
Materi itu, kita sekarang udah ada kurikulum darurat ya. Dan khusus untuk SD dan PAUD, itu ada modul yang lebih dibikin secara lebih ini, secara lebih lengkap. Khususnya untuk membantu, karena kalau kelas yang paling rentan kita itu dari semua jenjang itu kan jenjang yang paling rendah, karena ketergantungan terhadap orang tua atau siapa yang saudara gitu yang mendampingi anak PAUD atau anak SD, kelas terutama kelas bawah, itu kan cukup tinggi karena mereka belum bisa meregulasi diri mereka sendiri dalam belajar gitu ya, jadi perlu didampingi lebih tense gitu. Nah, kita buatkan modul-modul yang bisa membantu guru dan orang tua dalam melakukan pembelajaran untuk anak-anaknya. Nah, tapi ini kan bersifat opsional ya, karena kita melihat bahwa sekolah-sekolah juga ada yang sudah melakukan secara mandiri. Mas Menteri itu sudah mengeluarkan surat edaran supaya guru-guru nggak usah takut gitu untuk tidak tuntas kurikulumnya. Biasanya kan harus ngajarnya itu ya sequence-nya udah agak ini ya, jelas gitu ya, dan coverage-nya juga harus semuanya mungkin topik harus di cover gitu. Sedangkan kondisi pandemi ini nggak bisa lambat ya, laju pembelajaran itu lambat. Nah, karena itu diminta untuk nggak usah khawatir untuk melakukan penyesuaian dan malah menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan apa yang relevan dalam konteks anak, konteks sekolahnya, dan lain-lain. Tapi ternyata, walaupun sudah dibilang begitu, Mas Irfan, ternyata sampai kemarin, minggu kemarin pun juga ya, saya masih menemukan guru-guru yang masih khawatir gitu, cemas, karena takut salah gitu ya, menyederhanakan kurikulum, mereka biasanya lebih melaksanakan saja, nggak usah terlalu mikir-mikir, nih suruh mikir untuk menyederhanakan, takut salah, lalu kalaupun ini nanti takut, kalau kepala sekolah atau pengawasnya nggak setuju gitu, nanti dicek, lo Anda tidak melaksanakan sesuai dengan ini. Nah, itu sehingga kita memberikan semacam bantuan supaya kurikulum yang disederhanakan itu kan official datangnya dari Kemendikbud. Jadi kalau memilih untuk melakukan penyederhanaan kurikulum dan bingung, bisa dengan modul-modul yang atau kurikulum yang sudah kita sederhanakan.
Apa yang usah dilakukan oleh Ditjen GTK ini, Guru dan Tenaga Kependidikan, untuk penyetaraan kemampuan mengajar guru yang kondisi di setiap daerah pasti akan berbeda-beda ya di masa pandemi ini?
Sebelum pandemi pun juga ini jadi hal yang kita pikirkan, namun sedang pandemi ini tentu terakselerasi, artinya karena disrupsi yang secara sistemik kita harus melakukan sebuah upaya yang membantu guru-guru kita. Nah, pertama nih tentunya ada panduan-panduan ya, itu jelas lah, itu standar. Namun yang kita lakukan, kita coba lakukan adalah membentuk semacam crowdsourcing model. Jadi ada laman namanya guru berbagi. Guru berbagi ini guru-guru bisa mengunggah RPP yang mereka gunakan, yang mereka pikir bermanfaat gitu ya. Terus guru yang lain kalau lihat ada, oh ini ada apa, ini kayak lesson plan-nya gitu ya, lesson plan atau materi pembelajaran yang bisa mereka pakai juga, mereka bisa download, mereka bisa unduh. Jadi sehingga terbentuk sebuah komunitas di mana guru-guru saling ini, saling share materi-materi pelajarannya dia. Itu udah kemarin tuh saya cek udah lebih dari 40 juta akses yang unduh, udah 10 juta unduhan ya. Jadi lumayan banyak yang berpartisipasi. Nah ini kenapa baik? Karena kemudian karena konteks masing-masing daerah seperti Mas Irfan bilang tadi kan tidak sama satu daerah dengan daerah lain. Kita dari pusat kan tidak bisa memprediksi dengan keragaman konteks Indonesia yang sangat luar biasa, kompleksitas keberagamannya. Jadi mereka bisa saling bantu guru-guru itu. Jadi dengan ini mungkin metode luring atau online atau yang face to face-nya gitu ya. Terus saling semua mapel itu ada di situ, semua kelas ada di situ. Jadi nanti tinggal lihat aja kalau bingung-bingung cari inspirasi bisa langsung ke situ. Yang lebih banyak mendapat apresiasi yang kayak diunduh atau di like gitu ya, itu makin populer kan. Jadi makin kelihatan apresiasi dari komunitasnya sehingga itu juga bisa memberikan semacam rekognisi lah bagi guru-guru yang makin banyak yang RPP-nya atau materi-materi pembelajarannya digunakan oleh guru-guru yang lain. Nah ini satu. Yang kedua, kita kemarin dan yang nanti ada yang saat ini sedang berjalan nanti akan saya sampaikan juga. Di awal tahun ajaran, bulan Juni sampai bulan Juli, kira-kira sebulan gitu, sebulanan gitu, kita mengadakan seri webinar namanya Guru Belajar. Di mana setiap hari ada sekitar 5 sampai 6 webinar, itu ada untuk PAUD, untuk SD, SMP, sama sekolah menengah atas. Kita menghadirkan narasumber-narasumber untuk membahas bagaimana melakukan persiapan-persiapan untuk tahun ajaran baru. Nah, sebelum itu juga kita melakukan survei, masalah-masalah apa sih yang dihadapi oleh guru-guru kita di dalam tahun ajaran baru itu, PJJ yang tahu yang sebelumnya gitu ya, bulan Maret sampai bulan Mei itu seperti apa. Dari situ kemudian kita kumpulkan topik-topik dan kita hadirkan narasumber. Satu bulanan tuh kita hadirkan seri webinar. Itu saya lupa angka persisnya, itu sekitar 20 ribu lebih yang live secara Zoom atau live YouTube atau sosial media lainnya. Namun yang kerennya itu adalah karena materi video itu juga kita unggah di YouTube. Jadi guru-guru yang nggak sempat ikutan live kan juga bisa nonton sesudah itu. Yeah. Di akhir satu bulan itu udah 1 juta lebih yang nonton di YouTube. Artinya guru-guru bisa mempelajari materi itu kapan saja, mau tengah malam kek, mau jam subuh-subuh gitu ya, kapan mereka luang, mereka bisa akses itu tanpa khawatir. Juga ada buat orang tua ya, orang tua, kepala sekolah, pengawas, gratis ya, jadi mereka tinggal sign up aja dan bisa mendapatkan materi-materi itu sesuai dengan topik yang mungkin relevan bagi bagi mereka.
Ini berarti kan membutuhkan data internet ya. Nah, apakah ada bantuan kuota internet ke para guru dari pemerintah?
Kemarin ada bantuan kuota data internet ya. Dan ini memang harus didaftarkan oleh sekolahnya, diverifikasi gitu ya. Nanti kemudian diberikan bantuan kuota yang nomor-nomor yang sudah terverifikasi. Paket-paketnya itu ada yang kalau untuk peserta didik di PAUD, anak usia dini itu ada 20 giga. Kalau untuk peserta didik di dasar dan menengah, itu ada 35 giga per bulan ininya bantuan kuotanya. Kalau untuk para guru, kalau di PAUD dan guru pendidikan dasar menengah itu ada 42 giga per bulan. Untuk mahasiswa dan dosen, 50 giga per bulan. Nah ini bisa digunakan untuk kuota belajar.
Dan jadi tadi memang disebutkan sebenarnya ini platform ini sudah disiapkan justru sebelum pandemi ya. Jadi pada saat pandemi terjadi ini diakselerasi untuk bisa disegera
dimanfaatkan.
Betul, betul. Ya, kita kan juga dari awal kan memang teknologi adalah salah satu yang kita percaya bisa untuk sebagai enhancing the distribution of quality, access and quality.
Untuk daerah-daerah di Indonesia yang saat ini masih belum ada fasilitas internet yang memadai, kan memang sekarang sudah dipersiapkan seperti tadi sudah disebutkan oleh Mas Iwan untuk kedepannya, dan ini akan memakan waktu. Tapi bicara saat ini, itu gimana sih, jadi penasaran, apakah mau nggak mau tetap ada tatap muka atau gimana nih?
Daerah di Indonesia untuk kebijakan kita, kan daerah itu ada terbagi zona-zona dalam konteks COVID-nya seperti apa gitu ya. Kalau yang paling parah spektrumnya itu zona merah, itu udah no-no lah itu. Terus kalau yang lebih ini itu adalah zona oranye, lalu yang zona kuning dan zona hijau. Pada saat ini kebijakan dari pemerintah adalah zona hijau dan zona kuning itu boleh buka dengan protokol kesehatan. Tapi boleh, artinya pemerintah daerah lah yang menentukan, yang mengambil keputusan apa yang terbaik dengan kondisi di daerahnya.
Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Mas Iwan udah ngobrol-ngobrol.
Sama-sama. Thank you ya.
Nah, itu tadi obrolan bersama Dr. Iwan Syahril, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Saya Irfan Ihsan, sampai ketemu lagi dalam In Case You Missed It berikutnya. Bye-bye.
Anda masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Arif Budiman, dan Jimmy Mana.